Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeyan majimaataat galgala keessa saalama folakka jalqabeyan gasa sadit meter bandi digdami shanif soddomi tokorat Washington DC ra kadabarsu sagantaafan oromo amma jalqaba guyana ra robi adolesa digdama barakumala maaf kudaja tamoltan kabajamto ta daggeffatota kenya sagantar agama kesum mesun kan sin walin turu anjal negamadat
kanodu dubisumani namodandi ti daggeffatota kenya kamoltan ajajota warana ribte loltota adabli summa biyolesa ogaden kesa tokko lola loltota etiopia wajin godamira tajesamu qondalonni jarmecha dubbatani jiru matoto do arraqmu kesa tokko
Umnoti nagenya kan Kenya woggoti lama darban keessatti namota heddu esabute sani dabsisan jeda gare mirgadala nama affal muhimman Rice Watch odu keessatti gabaasa qabn korri saba kan party republicanota Donald Trump kadimma presidentumma ta'un akka dorgomanif murtesera odu boda gabaas nijira waldan qoran noromo yokan osan korasa wagga waggan gaggesu bati kana dumatti gaggesuf jira qabiye sa kan ilalen Gafiv Devi gaggeffame walakkeessa saganta kenya boda dhiyaata marafu nu waliin turaan affeerra kenya baratame oduudhaaf gara namotti deebina
Presidentin Turkey Recep Tayyip Erdogan ega torban dabre yaalin fonqolcha mootumma biyyatti keessatti geggeessame booda arragumiitti kanagaa biyyoolessaa biyyatti wajjin walgahi geggeessanii jiru. Ega walgahichatti kanagaa biyyoolessaa xumuratanii booda immoo kaabinee ministeroota isaanii wajjin kan walga'uuf jiran ta'uun beekamee jira. Achi booda labsi cimaatu eegamaa jedhamee jira. Arraga nama gumiin barnoota sadarkaa olaanaa biyyatti akka ogeeyyiin barnootaa biyyatti biyya ala hin baane akkasumas kanneen biyyoota alaa jiran gara biyyaatti deebi'an waamicha dhiyeessee jira. Maddoduu mootummaa Tarkii akka gabaasetti gumiin barnoota sadarkaa olaanaa Tarkii guutummaa biyyatti keessaa barsiisota 15,200 hojiirraa ari'ee jira. Ministiriin dhimmaa tika nagaa biyya keessaa immoo hojjetoota isaa gara 9,000 kan hin ari'e. Ministeerri maallaqa keessaas 1,500 ari'ame jedhamee jira. Ministeroota kaadhimma amantii kaa'imaammata maatiif hawaasummaa akkasumas waajjira muummicha ministeraa keessaa namoonni ari'amuunis beekamee jira. Hoogganoonni paartii Rippaabilikaanii kora sabaa paartichaa kutaa Ohaayo magaalaa Cleveland keessatti geggeessanaa jiran irratti Donald Trump akka kaadhimama pirezidaantii ta'uun dorgommiitti hirmaatan sirnaan eega filatanii booda arra hoogganoota paartichaa maqaa guguddaa qabaniin haasawa dhageessisamuuf jirutti fuuleffatanii jiran. Bulchaan Indiyaanaa Mayik Pens akka itti aanaa Trump ta'anii dorgommiitti hirmaatan eega labsame 7-1 gaditti amma haasawa gochuudhaaf carraa argatanii jiran. Kaduraan itti aanaa pirezidaantii ta'u jedhame eegamaa turee fi afaan yaa'ii mana maree biyyatti ka turan Newt Gingrichis akka haasawaa godhan beekamee jira. Hoogganoota Rippaabilikaanii jabeessanii Tiraampiin qeeqaa turan dabalate kanneen pirezidaantummaadhaa kaadhimamuudhaaf paarticha keessatti Tiraamp waliin dorgomaa turan akka bulchaa Wiskaansen Scott Walker, bulchaa kutaa Filoriidaa Marco Rubio fi bulchaa kutaa Texas Ted Cruz kan haasawaa godhan ta'uunis beekamee jira. Ajajaan ribxee loltootaa adda bilisummaa biyyoolessaa ogaaden waraana wixata dabre kana humnoota mootummaa Itiyoophiyaa waliin geggeessame irratti ajjeesamuusaa qondaalonni dhaabbatichaa VOA sagantaa afaan Somaaliitti himanii jiran. Itti gaafatamaa waraanaa yookaan ittisaa adda bilisummaa biyyoolessaa ogaaden kan turan Sheek Deq Muhammad naannawa daangaa Itiyoophiyaaf Somaaliyaa irra kan jiru lafa Farjaano jedhamutti ajjeesamee jedhamee jira. Dubbii himaan adda bilisummaa biyyoolessaa ogaaden Adanii Hirmoog ibsa sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliitiif kennanii Sheek Deq Muhammad utuu gurmuu ribxee loltootaa xiqqoo waliin jiranii humnoota Itiyoophiyaaf milishoota Somaaliitiin haleelaman jechuudhaan dubbatanii jiran. Jiraattonni naannawa sana jiran immoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ribxee loltoota ogaaden torba utuu konkolaataan deemaa jiranii konkolaataa isaanii dhibeen mudate. Konkolaatichaarraa bu'anii utuu miillaan miliquu yaalanii humnoota Itiyoophiyaatiin haleellaan irratti baname jedhanii jiru. kana gaajirta raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Gareen mirga dhala namaaf falmu kan sadarkaa addunyaa Human Rights Watch humnoonnitti kan nagaa Keeniyaa waggoota lamaan dabran kana keessatti yeroo humnoota garee Al-Shabaab deeggaranii fi magaalaa Naayiroobiif Keeniyaa keessa jiran haxaawanii baasuudhaaf socho'aa turanitti namoota kumaa kurna hedduutti lakkaa'aman achi buutee isaanii dhabamsiisan jechuudhaan balaaleffatee jira. Mootummaan Keeniyaa jaarmeeyyichaa shakkamtoota shororkeessummaa haxaawanii baasuutti bobbaasame sana hojii isaa dhaabsise qorannaa irratti akka geggeessu jechuudhaan waamicha dhiheessee jira Human Rights Watch. Gabaasaa Mohaammed Yasuuf soratu dhiheessa.
Human Rights Watch dhaaba dabalmaan nama irratti hojjetamu qoratu. Akka dhaaba kanaatti ganna lamaan dabran keessatti nama hedduutti harka warra mootummaa keenyaati lafee eegbu'e as cophee isaaniillee guddoo dhaban. Akka jecha daayirektar olaanaa mirga ilmaan namaa kan keenyaa Kenneth Ruutitti warri keenyaa lafee eegu ilmi namaa wanfede tolcha.
What we highlight in this report are 54 cases. In 11 of these
akkana jedha wanni nu as keessatti jechuu jirru waan 54 tana keessa 11 waan reeffa nama lafatti arganiiti. Yoo akkana jedhu akkitti jechuu malletti jennammoo warri kunin warra cobxeen dhabanii miti. Maan jennaan reeffi isaanii argan. Waan argini jenna keessa ammoo 34 waan isaan ergan nam 34 waan isaan ergan dhageenye iyyuu as cobxee isaanii quba qabna agartaa isaaniillee hin mirkaneeffanne malee jedha. Akka Human Rights Watchitti warri keenya lafa eegu ijoollee kaa'imaa soo malee abbooti amantiitii fi barsiisota manneen barnoota islaamaati rakkinni guddaa tolchuu jira rakkinni guddaa irraan ga'uu jira. Warra obboleessisaa kaa lafa dhaban barbaaduu jiru keessa tokko Adan Yoosofeeti. Omar ganna lamaan duratti lafa daarii Soomaalee mandheeraa dhabanii jedha. Poolisii keenyaa lamatti Omar fuudhee dabreen eegi suniyyuu as cophee isaatu nagarree jedha. Akkana jedha afaan Soomaaleetiin mana shaayii tokko keessa dhufaniitiin wasi gaafanna kootii jedhanii fuudhanii dabraniin. Eegi suniyyuu lafa dhabanii jedha. Human Rights Watch akka mootummaan keenyaa koomishiinii warra harka mootummaa seenaa achumaan lafa dhaban barbaadu qoratu gaafachiisu jira.
Koonfireensiin sadarkaa addunyaa qorannoo Eertiraa kan imaammata biyyattii fi gaanfa Afrikaa barbaachisoo ta'an uumurratti walfammii biyyoolessaaf sadarkaa addunyaa keessummeessutti fuuleffate arra magaalaa Asmaraatti banamee jira. Koomishinaa barnoota sadarkaa olaanaa biyyoolessaa Eertiraa keessatti daayirektara bulchiisaaf hariiroo sadarkaa addunyaa kataan Piroofeesar Zamanfas Tsiggee kaayyoo konferensichaa innaa ibsan waltajjii yaadawwan ilaalchawwan fakkeenyawwan adda addaa dhiyaatanii mariif falmiin irratti geggeessamu uumuuf akka ta'edha kan isaan dubbatan. Kan baniinsa konferensichaa irratti haasawa godhan ministeerri odeeffannoo Eertiraa obbo Yemaanee Gabre Masqalis toora adda addaa biyyattii fi gaanfa Afrikaatiif barbaachisummaa qaban irratti qorannoo geggeessuuf mari'achuun barbaachisaa akka ta'e dubbatanii jiran. Ogeessota biyyoota alaa torba dabalee beektota sadarkaa addunyaa dabalee jechuudha 130 kanneen ta'antu konferensii guyyoota 3 turu kanarratti hirmaate jedhamee jira. Loltoonni Faransaay 3 Liibiyaa keessatti ajjeesaman jechuudhaan ministiriin ittisaa Faransaay beeksisee jira. Loltoonni 3 utuu ergamaaf Liibiyaatti bobba'anii du'uu isaaniitti kan gadditti dhaga'ame ta'uu kan ibse ministiriin dhimma alaa Faransaay waraanni isaanii guyyaadhaa guyyaatti haala balaamaa keessatti dirqama duula farra shororkeessummaatti bobba'aa jiraachuusaa dinqisiifachuudhaan dubbatee jira. Loltoonni Faransaay sun akkamitti akka ajjeesaman garuu waan ifa godhe hin qabu oduu namaaf qabnu kanuma.
Namo galatoomii ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Korri sabaa paartii rippaabilikaanotaa kan Kiliivlaand keessatti guyyaa lammaffaa isaa xumure guyyaa sadaffaa isaa har'atti fufee jira. Doonaald Tiraamp paartii isaanii bakka bu'uudhaan akka pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif dorgomaniif ifatti maqaan dhahamee jira. Paartii rippaabilikaanotaa irraa Tiraampiin mormuun dorgomaa akka turan hundumtuu amma cina hiriiranii jiran. Jimma loon akka gabaasetti duullina filadhaa Tiraamp yeroo dheeraaf gaggeessaa turan kibxata kaleessaa yeroo paarticha bakka bu'uun pireezidaantummaaf akka dorgomaniif murtaa'e gatii dhamaatii isaanii baaseera. durata mana mari kataan Paul Ryan akka jedanit,
having received a majority of these votes entitled to be cast at the convention,
Donald J. Trump kora saba kanarratti sagale irra jireessa argate paarti Republicanota bakka bu'uudhaan Presidentumma Amerikaaf akka dorgomuuf filame jira jedhani labsan. Trump kaadhimama paarticha ta'uun akka darbaniif sagalee barbaachisu kadhumaa kakenne kutaa isaan keessa jiraatan New York ture. Sagalee argame kan labse immoo ilma isaanii Donald Trump Jr. ture.
Congratulations, Dad, we love you!
Abbaa koo baga gammadde nutis si jaallannaa jedheera. Korri sabaa kun wiixata darbee yeroo jalqabametti achitti argamuun haasawaa kadhageessan Trump kibxata kaleessaa garuu waajjira isaanii New York jiruurraa viidiyoodhaan kallattiidhaan haasawaa dhageessaniiru.
Together we've achieved historic results with the largest vote total.
Walii wajjin taanee ba'ii sagalee seena qabeessaa argachuun milkoofneerra. Kunis seenaa paartii Rippaabilikaanotaa keessatti sagalee guddaa argamedha. Sochii gaggeeffamaa jiru ta'us garuu hanga dhumaatti deemuu qabnaa jedhan. Trump paarticha bakka bu'uun dorgommii fi dhiyaachuun kan mirkanaa'e ta'us Rippaabilikaanonni adda addummaa marsaa duraa keessatti qabaataa turan furachuuf duula na filadhaa isa walii galaaf qophaa'utti ka fuulleeffatan fakkaatu.
What do you say that we unify this party at this crucial moment when unity is everything?
Yeroo murteessaa ta'e kanatti tokkummaa jechuun waan hundumaa ta'ee yeroo jiru kanatti paartii keenya tokko gochuu qabna yeroo jennu maal jettu jedhan. Galma sana keessatti tokkummaa fiduuf carraaqamaa kan jiru ta'us naannoo galma sanaa bakka dhiyeenya qabutti immoo mormiin itti fufee jira. Harka caalaan nagaan kan hiriiran ta'us kibxata kaleessaa kanneen Tiraampiin morman nama sagantaa sabaa himaa yaada ofii irratti ciccanii dhiyeessuu waliin waan walitti bu'aniif poolisiin battalumatti gidduu seene. Kaadhimamtoota duraan paartii Rippaabilikaanotaa irraa walii isaanii dorgomaa turan keessa Ben Carson, bulchaan kutaa New Jersey Chris Christie, kan paartii Demokiraatotaa irraa pireezidaantummaaf dhiyaachuuf jiran Hillary Clinton irratti fuulleeffachuun dubbatan.
We know exactly what 4 years of Hillary Clinton will bring. All the failures of the Obama years.
Hillary'n waggaa afuriif aangoorra turuun waan fiduuf deemu sirriitti beekna. Kunis kufaatii Obamaa waggootii kana hundumaa fidee jechuudha. Simannaa xiqqeessuu fi soba baay'isuun ta'aa jedhan. Jila Trump kan New York keessaarra Jaashutti akka dubbatanitti biyyattiin nama siyaasaan ala ta'eef qophooftuudhaa jedhu. Akka yaadutti akka nama waan arge ifatti dubbatutti akka gaaritti keessa darbaa jira. Akka nama siyaasaattiin dubbatu akkuma fedhee waan itti dhagaame dubbata waan ta'eef jedhu. Jilli Ohaayoo Dan Carter marsaa jalqabaatti Tiraampiin mormaa akka turan ta'us amma garuu ni deeggaru.
There's always animosity. Hell, I still got problems with.
Yeroo hundumaa nama jibbuun jira amma iyyuu yoo ta'e dhugaadha. Rippaabilikaanota irraa kata'an bulchaa New York duraanii Nelson waliin rakkoon qaba. Garuu walii wajjin hojjanna. Kan bara 1964 kaadhimamaa paartii Rippaabilikaanotaa ture Baarii Goldwaterin deeggaran ture jedhan. Korri sabaa kan Rippaabilikaanotaa kun roobii har'aa immoo waa'ee imaammata alaa irratti fuulleeffachuun mari'ataa jira. Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:44 nu biraa immoo walakkeessa guyyaa irra darbee sa'a 1:44 wallee durii kanaan sagantaaf itti ceena.
Babu ringe, 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 babu ringe
kan kana weellisee Salamoon Dannaqee har'a lubbuun hin jiru. Sagaleensaa garuu kunoo hedduu galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenyaa kibxata yeroo mara ka dhiyaatu waa'ee irran deebi'a. Kamisa yeroo mara ka dhiyaatu qophii fayyaa boor dhaggeeffachuu hin dagatina. Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Korri waldaa qorannoo Oromoo yookaan OSAA kabaranaa torban duubatti Washington DC keessa kan jiru Yuunivarsiitii Hawaard keessatti jalqabama. OSAA'n barana waggaa 30ffaasaa hojiitti jalqabe kabajuuf jira. Waraqaa qorannoo 50 caalantu kora kanarratti dhiyaataa jedhameera. Keessummaa hedduus eeggataa jirra jiru kanneen qopheessan. Pirezidaantii waldaa kanaa obbo Henok Gabbisaa Soraan dubbiseera. Hojii gurguddoo OSAA'n hojjetu maal akka ta'e gaafateera. Akkas jedhu.
Hojii gurguddaa OSAA'n hojjete hojii lamadha. Inni tokkoffaan beekumsa waa'ee Oromoo ammayyeessuudhaan bifa barreeffama adda addaatiin kitaaba adda addaa maxxansuudhaan akkasumas immoo konferensii yookaan immoo walgahii kan walakkeessa waggaa fi kan waggaa guutuu geessuudhaan uummata Oromoo walitti fiduudhaan beekumsa waa'ee Oromoo irratti kanaan dura kan lammiileen adda biraa haala bareedaa hin taane kan barreessaa turan waa'ee Oromoo kan isaan dubbachaa turan jijjiiruudhaan beekumsa yookaan immoo naaratiivii Oromoo qindeessee sirreessee dhiyeessuu danda'ee jira. Joornaal kan qorannoo gadi fagoorratti kan hundaa'e kan maxxanfamu dhaabbilee barnootaa olaanoo adda addaa kan Awurooppaa keessa jiranii fi Ameerikaa keessa jiranitti raabsuudhaan akkasumas miseensota dhaaba isaatiif hiruudhaan uummanni Oromoo waa'ee siyaasa isaanii, waa'ee eenyummaa yookaan immoo aayidentitii isaanii, waa'ee sirna hawaasummaa isaanii, sirna haqaa siyaasaa hundumaa irratti beekumsa akka dabalatanii fi qalbii akka horatan gochuu keessatti shoora guddaa akka taphate waggaa 30 darbe keessatti agarreerra jechuudha.
Aadaa ofii qajeelchanii barreessuu, seenaa ofii qajeelchanii barreessuun, amantuu ofii qajeelchanii barreessuun, eenyummaa ofii qajeelchanii barreessuun waan xiqqoo miti. Hinduma hojii dhumattuu miti. Eegi jalqabdaniyyuu hujumtana wanti isaan itti jirtan yookaan ammoo ganna itti aanullee kan uumamoo waggaa waggaan wanti OSAA'n hojjetu dabalaa deemtumoo.
Aga akkuma beekamu kun scholarly organization yookaan immoo qorannoodhaa fi hayyuuleen kan walitti dhufanii qorannoo isaanii dhiyeessanii uummata Oromoo barsiisan waan ta'eef wanti OSAA'n hojjechaa ture barreeffama yookaan immoo waa'ee beekumsaa kana maddisiisu yookaan horachiisuu qofaa osoo hin taane rakkoon yeroo uummata Oromoo quunnamu, barattoonni Oromoo, uummanni Oromoo, qotee bulaan Oromoo yogguu hidhamu, dararamu waa'ee kana bifa qorannootiin barreessuudhaan xalayaa adda addaa qaama mootummaa gantoomanii Yuunaayitid Neeshaniitti akkasumas immoo yeroo dhiyoo kanatti gamtaan Awurooppaa paarlaamaa isaanii keessatti waa'ee rizoluushinii irratti OSAA'n biriifii adda addaa qopheessuudhaan xalayaalee adda addaa barreessuudhaan waa'ee Oromoo ibsa dhiyeessuudhaan mootummooliin gamtooman akka isaan waa'ee Oromoo baran gochuu itti fufee ture. Ammas akkasumatti itti fufaa jira. So ganna 30 kana wanti inni hojjete akka waliigalaatti inni cimaan nuti baruun qabnu akkuma beekamu kanaan dura waa'ee Oromoo ilaalchisee uummanni Oromoo eessaa dhufe, eessaa as ba'e isa jedhu irratti barreeffamni yeroo jalqabaaf jaarraa 15-16 keessa kan abbaa baayireetiin barreeffame uummanni Oromoo bishaan keessaa as ba'e isa jedhu kun barreeffama kana kan barreesse lammiin Habashaa kan abbaa baayiree ta'e jechuudha. barreeffamoota akkasii akka isaan dhugaa hin taane soba akka isaan ta'an qorannoo mataa isaa geggeessuudhaan biyya lafaatiif Oromoon, ummanni Oromoo ummata durdurii kaasee barii ganamaa kaasee kan biyya sana keessa jiraachaa kan ture, biyyi sun abbummaadhaan kan ummata Oromoo akka ta'e bifa amansiisaa fi bifa qorannoo irratti hundaa'een biyya lafaatiif kan beeksisaa ture yoguu ta'u, gama kanaan successfully yookaan immoo mo'icha akka argate beekama. Beekumsi nuti har'a hundi keenya irratti hundoofnee waa'ee Oromoo dubbannu barreessinu ka'umsi isaa waggaa 30 dura ummanni oosaa namoonni hundeessan kan isaan irratti dalagan jechuudha.
Kanaafuu Oromoon durumaayyuu beekumsi ofii qaba, aadaa ofii qaba, seenaa ofii qaba, jabeenya ofii qaba, malaaf marii ofii qaba. Taatullee osaan ganni 30 asitti eenyummaa Oromoo karaa barreeffamaatiin karaa seer qabeessi ta'een barreesseetiin laf kaa'ee deemuu jira jetta.
Akkuma beekamu yeroo ammayyaa ammaa kana keessatti lammiin kamiyyuu beekumsa mataa isaanii qaba. Durdurii kaasee Oromoonis akkasuma beekumsa isa indiijinas nooleji jedhan qaba. Haa ta'uuti garuu haala addunyaan ittiin adeemaa jirtu ammaa keessatti laayibrarii yookaan immoo manneen kitaaba gurguddaa ta'an hundumaa keessatti waa'ee uummata Oromoo kan barreeffame ture, lammii Habashaatiin kan barreeffamaa ture. Gubarreessan waa'ee Oromoon biyya biraadhaa akka dhufe, seenaa akka hin qabne, beekumsa akka hin qabne godhanii barreessaa kan turan yogguu ta'u, qoosaan waggaa 30 dura yookaan immoo waldaan qorannoo Oromoo waggaa 30 dura yogguu dhufu kun hundumtuu soba akka ta'e agarsiisuudhaan kitaabota adda addaa qopheessee barreessee manneen kitaabaa gurguddaa addunyaa kana keessa jiran Library of Congress as kan Washington DCtti jirullee kitaaboleen OSA fi joornaaloonni OSA hundi isaanii asitti ni argamu. Kun mo'icha akka salphaa hin taane natti mul'ata. Yeroo ammaattis dargaggeeyyii fi shamarran gara qorannoo Oromootti seenan ka'umsi yookaan hundeen beekumsa isaanii yookaan immoo hundeen beekumsa isaanii kan Oromoo yoo ta'ellee garuu haala ammayyaa fi haala yeroo ammaa deemu waliin immoo kitaaboleen barreeffamee jiru kan isaan irratti hundaa'an beekumsa OSA maddisiisee jechuudha. Joornaaliin OSAan yeroo hundumaa waggaatti maxxansu laayibrarii fi yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran Jimmaa yuunivarsiitii, Finfinnee yuunivarsiitii akkasumas immoo Wallaggaa yuunivarsiitii akka hiramu, akka raabsamu, seenaan Oromoo kan akka jijjiiramuuf shoora guddaa taphateera.
Dansaa kanaafuu seena kenna, afaanum kennaa fi beekumsum kenna numa barreeffataa jechuu jirti.
Akkasidha.
Loosaan eegi hojii jalqabe ganni 30 keessi jira. Ganni 30 kan keessatti waan hedduu keessa dabreetiin as ga'e yoo akka laallamma bulchiinsa osaa ijoollee haayimaatti itti seenuu jira. Atileen akka reefuun anjatti atileen ganni kan keessatti 30 kaawusaalleen eegi ayyaabame 30tti wal ga'e bulchiinsi keessi ijoolleen haayimaa seenuu jiraachuu yoo agarsiisa maan arguu jirti gam kanaan maantu dhufuu jira fakkaata.
Egaa namoonni OSA hundeessan yeroo ammaatti namoota piroofeesaroota akka ta'an hayyuuleen adda addaa kan yuunivarsiitii Ameerikaa keessa barsiisan akkasumas immoo Awurooppaa keessa kan barsiisan yaadi isaan qaban dargaggeessa Oromoo, dargaggeettii Oromoo, shamarran Oromoo kan gara qorannoo irratti bobba'an kan dhaabbilee olaanaa barumnoota keessa jiran bulchiinsa OSA keessa seenuudhaan dhaabbata kana gara olaanaatti akka isaan ceesisan hayyoo gaarii waan qabaniif namoota dargaggoota ta'an ofitti hammachuudhaan bulchiinsa keessa seensisuu kan barbaadan akka ta'een hubadha. Anis yeroo jalqabaaf dargaggeessa ta'ee dhaaba kanatti filamu beekumsa hedduu kan irraa argadhee fi namoonni OSA hundeessan kan waliin jiran akka isaan namoota dargaggoota ta'an ofitti hammatan irraa barachuu danda'e.
Horii keessan ka baranaa deebinaa, horii keessan ka baranaa dhiyaachuu jira afaan bultii horii keessatti hafe mariin teessan tabarana maal fakkaatti? Tokko ganni 30 ol fayyadfattanii gabaabsi mariin teessan tabarana yookaan horii baranaa horii osaa ka baranaa maal fakkaata? Eessatti taa'aa maal fakkaata?
Dhagaan akkuma beekamu barana waggaa 30ffaa osaa ayyaanessaa jirra waan ta'eef mariin baranaa guyyaa 3 geggeeffama. Guyyaan inni jalqabaa gaafa Julaay 29/2016 galgala jimaata jechuudha. Irbaata yookaan immoo diinariitu jira kan itti namoonni OSA hundeessan hiriyoonni Oromoo kan ta'an namoonni Oromoo hin taane biyyoonni Faranjiin biyya adda addaatii kan OSA hundeessan akkasumas dhufanii itti hirmaataniif affeeruudhaan kan ittiin waggaa 30 dura dhaabni kun maal fakkaata ture isa jedhu irratti memorii adda addaa kaasanii kan wal jijjiiran ta'a jechuudha. Guyyaa inni itti aanu immoo sanbata duraa fi sanbata guddaan immoo paaneloonni adda addaa kan itti gaggeeffamu ta'a jechuudha. walgeen kunis kan inni geggeeffamu asuma magaalaa Washington DC Yuunivarsiitii Hawaarditti geggeeffamaa jechuudha.
Mariin barhanaa maanfaarraan mari'attan barhanaa mata dureen gugurdoon maani keessummootitti yaamtan faan maani nama gameeddan?
Bara kana kan nuti eegaa jirru nama 100 oltu dhufee hirmaata jenneeti kan eegaa jirru. Namni 100 ol kun Awurooppaadhaa nama hedduu dhufaa jira. Asumas biyya kana keessaa Ameerikaa keessaas Kanaadaadhaas nama hedduu dhufaa jira. Mariin geggeeffamu inni irratti xiyyeeffatu jechuudha waa'ee beekumsa qalbii wal fakkaataa fi akkasumas immoo siyaasa Oromoo haala kamiin gama olaanaatti ceesisuun danda'ama. Ga'ee Oromoon horn of Africa yookaan immoo gaanfa Afrikaa keessatti qabu akkamiin tilmaama isa jedhuudha. Walumaa galatti walgahii keenya tiimiinsaa Knowledge, Collective Consciousness and Transformation of Oromo Politics, Peace, Governance and Development in the Horn of Africa jedha. So mariin keenya kana walitti xiyyeeffachuudhaan Harvard University itti geggeeffama jechuudha. Yeroo ammaatti waraqaan barruuleen qorannoo kan dhiyaatanii jiranii gara waraqaa 50 olii ta'uu paaneloota adda addaatu jira. So waa'ee uma kana irratti xiyyeeffataa jechuudha.
Tana dubbattanii mariin teessanii illee tana fakkaatti horiileen guyyaa 3 ta'a jechuudha. Saatii qabnu keessatti waan gabaabduu ta'an gaafachuu tanumsa anything waan ammiis golfaa gama kan keessa deebina ammoo mate nama kaa'imaati. Mee maan hojjate namsi hin beekne?
Ani barataa PhD seeraan loo iskuulitti Floridaatti baradhan ture. Amma isa xumuraan jira. Garuu Yuunivarsiitii Waashingtan Endeliidha barsiisaa ta'ee tan qacaramee hojii eegaleen jira.
Maan barsiifta?
Seeran barsiisa.
Seeran PhD barachuu jirta.
University School of Law.
University Washington Lee jedhanta seera barsiiftu gata taatillee barsiisa seeraati.
Yes.
Dansa guddoos galateeffadha obbo Henok Gabbisa pirezidaantii OSA Oromo Studies Association yookaan ammoo waldaa qorannoo Oromooti. Pirezidaantii barkanaati. Ganna dhufullee pirezidaantii OSA namni tokko ganna gama hojjeta ganna lama hojjeta?
Namni tokko pirezidaantii yoo ta'e ganna tokko hojjetaa. Ganna jalqabaa pirezidaantii elektii yookaan immoo itti aanaa pirezidaantii ta'ee hojjetaa. Ganna itti aanu immoo pirezidaantii ta'ee hojjetaa. So ganna sadaffaa irratti irraa ka'aa jechuudha.
Atam ganna sadee ganna dhuuf irraa buutumoo ganna kana?
Amma ganna kanaan irraa ba'a. Amma torba guyyaa 10 boodan irraa ka'a.
Ganna kan kee fixattee irraa buutu jirta. Baallee namni dhibee dabarsuuf deemuu jirta.
Baallii kan dabarsu Profeesar Isqeel Gabbisaa kan Yuunivarsiitii Keetiriing Mishigan keessatti kan barsiisu isatu pirezidaantii ta'ee filamee jira. So baallii kan harkaa fuudhu Profeesar Isqeel Gabbisaaf jechuudha.
Dansa obbo Henok Gabbisaa mariillee marii nagaa dubbaddaa waan nagaa dubbaddaa jenna guddoos galateeffadha nagaa waaqa keessa.
Galatoomaas hin leen nagaa.
Dhaggeeffattoota keenya filannoo Yuunaayitid Isteetsi kan ilaaleen beeksisa qabna.
Nam 23 jalqabe walum jala harcaa lamaan qubaa qofti wal tafan warri durii wal dorgome wal morkatullee nam walii qabsaa'uuf waa'ee walii ta'ee tokkoome.
Trump is the only one who can beat Hillary Clinton.
Secretary Clinton has won the Democratic nominating process.
We are stronger together.
Dorgommii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa gannaan dura jalqaban kaan ammaan tan paartii Demokiraat keessa Hillary Clintonii fi Rippaabilikaan keessa ammoo Doonaald Tiraampitti wal tafe warri kunilleen as ga'uuf doolaara miliyoon hedduutti itti ba'a dorgommii tanaaf. Jar lamaan wal taf kanallee korgumii balloo konveenshin jedhan irratti yaamaniitiin mirgaangal jedhanii eebbisanii dorgommii walti gad lakkisan. Warri muudanii dorgommii tanaa walti gad lakkisan kunin miseensotii paartii isaanii dhufaniitiin karoor ittaan paartiin isaanii maaliin bulu akka qabdu baafataniitiin karoor hedduu eegi baafataniin duubatti mari'atan. Konveenshiniin demokiraatota yookaan ammoo DNC godin Filaadelfiyaa Pensilveeniyaatti taate. Ta Rippaabilikaan ammoo konveenshiniin isaanii RNC Cleveland Ohiootti taate. Qophii tana nam kum hedduutti baay'eetiin caqasa daawwatalle gaazexeessota kum hedduutti filannoon Ameerikaa tun eessa deemuu dandeettii jedheetiin afaan afaaniin addunyaatti himuuf yaa achuma lafum konveenshinii sun dandee waan isiin kee jirtu raadoonii irratti feesbuuk irratti marsa interneetiitii fi viidiyoo fi tiwiitarillee ittisanitti himna qubqabaadha nu caqasa.
Sagantaa keenya kanumaan xumurraa gama keenyaan boru walitti deebina. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.